Banzango Nabeto, Jean Goma, Makoko.
Mbote Banzango Yanfuno Mingi Nanyo Saibeteuza Pesa Benona Kilumbu Yabubu Yai Lukutakanu Yamalumalu Ya Mambu Ya Kulembika Bisalo Kuponama Banyoso Fukana Kaba Kuzaka Telimina Diambu Kuzaka Salima Na Kilumbu Ya Sabala Ya Sabala Mkoto Kuluta Nandambu Na Yandi Nkolo Ya Luketala Mambu Ya Kati Animetuma Sidikisa Kupesa Bitumbu Na Batu Kuzaka Nata Mavuanga Benikela Ndandi Na Banzango Yai Bisalu ya kusonikisa mazina bantu kekuza vwanda na kate kimvuka ya bambuta ya sena Nyoso se imekuza vutisa ya na bilumbu ya kumi na tatu ya ngonda ya kumi na mosi ya bitkana yao na kifulu ya kilumbu ya kumi na mosi ya ngonda bitkana yao Se I tomaka kena kulanda kana kukuza pesa yao mazina ya bantu yae ya bantalu ya bantu yae kusaka pona mchodisa hiti na kilumbu ya makumi zole na ivwa ya ngonda yae ya kumi na bantango yae binigilanda kana bantalu yae kusaka bima na kilumbu wa bubu yae Okazi Batata ba mama sana niveba mpangi nyoso bifulu banime bakama mbote diaka motibizu tubaka na nkufi ya bantango na beto bubu yae kusaka selima lukutakanu ya malumalu na zulu ya meza mavuanga yae kusaka bakama na kilumbu ya kumi tena kilumbu ya kumi na mosi ya ngonda ya kumi na mosi betikana yao mingi anambanza kintasa na bayai nyoso kusaka vukana na katele kutakanu na batu makatelimina diambu yae inandambu na yandi nkwalo yel ketala mambu ya kati ya nitumaka sidikisati nkepesa bitumbu na bantango Tuei nyusu kuzaka nata mavuanga ya Deni Kalume Andikele na kizonzolo ya Lizette Mbaki.
L'ensemble du comité condamne la violence.
Kimvuka na beto nyonso metelemina mambu ya mavuanga. Balukanu meba kama mpe, samu na kukanga bantu nyonso wa kesara mavuanga ina. Kubanda na bana kezi ngaka na babalabala. Mingi kibeni, bantu abimvuka nyonso ya kezula kubebisa bisalu ya kuponama. Kimvuka na beto mevutura mpe matondo na bapulusi na kulandakana kusala kisalu na bau na masonga nyonso mpe kimvuka bapulusu kuvuanda mpe kaka ya umosi na kumanisa mavuanga. Kansika na mavuanga kuluta ngolo beto lenda kotisa basoda. Kimvuka na beto mezabisa jaka mpe samu na bashege ya beto kangaka na ngunga tatu ya sukati beto nata bau na kanyama kasese kintuwa di tibi mvuka nyonso ya ketraka ba inswa ya bantu.
Na ndamu na yandi William Swing Mbuta ya Monique ya Yivubaka makana katele kutakano ya malumalu ya mambu ya kulembika bisalu ya kuponama mingi anditomaka tubati bisalu ya kuponama ikuza manisa na ndemba manioso ti nantuka na yao andikelepe na kizonzo ya Lizette Mbaki.
On est très bonne.
Bambuta bimvuka nyonso sola kambote na nima mavwanga ya kilumba sabala meluta. Na ndamu ankaka kimvuka ya kisalu ya ndemba mamesala ya kisalu mwosi ambote. Samu na kupekisa ndi mavwanga bonsu ina salamaka na kilumba sabala kuisa salama diaka. Yake mbote nde, betu kwenye na ntuala samu na kukitza bantime ya bantu nyonso.
For aller vers l'avenir avec confiance.
Kaka na mambu ya ikusaka salima na kilumbu ya kumi ti kilumbu ya kumi na mosi awa na mbanza kintasa inyo pour la nation bwela diaka bantumwa ya alliance pour la majorite presidentielle bakusaka wizana bubu ya ina zulu ya mambu ina bantumwa ya bandambu nyusu zole bato makasikimisati bakisala nyusu samuna kuzanata ya bau bandambu bakuza vwanda na ndembama na kilumba kuza bimisa bantalu ya bantu ya ikusaka pona motindu ya kusaka sabana na ndambu ya AMP na Zola Sheke ya ikile nkubiki ya bisalu ya AMP awa na mbanza kintasa andikele nantuala ya Gimati.
Pour en tout cas le militant de l'AMP ça pose pas de problème.
Ba militant na betu na AMP ke sala kama vwanga vi. Kana betu menunga na kupona ma. Betu za sala bankinzi ya nene vi. Kana betu menunga ve, betu za ndima matonsi na sei itapesa. Betu wakanaka nde, luzi tufwete vwanda na kata bimvuka na betu. Samu kupona ma kentuka mambu nyoso ve. Kupona ma kena mfunu samu mkangu muntuke pona kabantu adisi andike zola. Kana betu menunga ve, betu tayantia kuhilama samu na bambula tanu ina kipisa. Kana betu menunga, betu tayantika kisalu samu mbasi diaka nkangu pona bantu adisi ya kimvuka na betu.
Lisa ngabo nganga inkubiki ya bisalu ya Union pour la Nation na mbanza kinsasa. Yandi andike nwa pesa ngindu ya ndambo na bao na ine metadila bafuka na bao na kilumbu kuza bima bantalu ya bantu kuzaka pona andi tubaka. Ngindu ina na ntuala Gimati.
On n'a pas géré les militants. Si les élections sont transparentes.
Beto kile vena ki yekwa ya kulandi la bantu la beto. Kana kupona makesa ama na masongo ngampe kimpwanza nyonso. Bantu la beto bao mosi tamona ti ya sileka nyonso ke tambula mbote. Ya kile veki salu na beto na kwele kupesa balutumu na bantu wapi siga bake lalaka na basuku na bao. Ba militant bao mosi tamona kana masonga vandaka. Mambu kile ve ina tanunga tabasika mfumu ya insi.
Les militants.
Na ndambu ya gemena vetu mekuma na kizunga ya Equateur kuna basuda ya yedikabu ya kutanina mtuadisi ya kilandi ya mtuadisa iti kele na kata kimfuka bakibu kila na nkofi DPP bakusa katoma sala kintuadi kimfuka na bampulisi mebakama na ndambu ina natanguti mkangu vandaka mwona unga kintatu lenda kuza vwanda kati ya basuda ya ya DPP bwela diaka basuda mebakama na ndambu ina ntumini ya mwona ya basuda ntumakalumba na bandambu nyoso kusa sala na kintwadi na kukitsa mintima na ndambu ya nkangu pe basoda kusa Thomas Itza Bomosi pe kintwadi lieutenant colonel Mwaku mtumini ya mona na kizonzolo ya Paul Richard Malengela.
Moi je pense que ce n'est pas vrai.
Mubanza ti yokele ya luvunu mona mekuta ngembawa. Jambu mosi keleve kubendana bendana keleve basoda ya DPP ya kelawa bao vandaka kutu na parade bao melanda kibendi kulu ya bayaya ya nkaka bao vandaka pana bonso basoda yonso. Mona memona atakima mosi ve yambi na kulandaka yina kitubama na site. Mona mezabisa unité ya mpaya mika tuka kukuma na kuvanda tibifu ya mbote mutindo ya vandaka ntete tontama awana gemena. Kifanusu kusala mambu na ndonga mpe na kimu fuka na kati ya bayunite yonso ya bakamaka awa na gemena.
L'ordre et tout ça, la collaboration qui existait entre les différentes unités qui étaient ici sur place à gemena.
Kilumbu ya ntuka ya kukuiza manisa kupesa mazine na batu zona bakuiza kota bakuza vwanda ba senater bamekuza futsa yao tina kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya ya kumi na mosi bitikana yao na kifulu ya kilumbu ya kumi na tatu nati ya ndinga ya seime tumazabisati ya kele samu bantalu ya bantu ya ikuza kapesa ya lungana ve na yina bakina kufingila samu na kukuza vwanda na kati ya bantalu ya senadiedone mirimo tumakaza bisa lukano ya ya sei na singa.
Le bureau de la commission électorale indépendante a constaté avec
Inzo abisalo asei memona na kiadi na ntimati ntalo ya bakandida ya bambuta ya sena melunga vena ntalo ya biti ya kunanina na basi conscription ya uyina beto bakaka lukanu ya kubwela bilumbu kumi na ntambwadi kubanda na kilumbu ya kumi na iya ya ngonda yai na ngunga ya nana miniti makumi tatu ya suka tina kilumbu ya makumi tatu ya ngonda yai ya kumi na mosi na ngunga ya iya miniti makumi tatu na nima ya midi manaka ya nkaka ya bisalu ya kuponama tabasika wapi bilumbu nyonso tavutuka na nima kuponama ya bambuta ya sena tavwanda diaka vena kilumbu ya makumi zole na ivo ya ngonda ya kumi na mosi kansi na kilumbu ya ntambwadi ngonda ya ntete ya mvula kekwisa.
Kaka na zulu ya mambo ya kukuza pesa mazina samu na kukuza vwanda bambuta ya sena na ndambo ya kizunga ya oriental kifanusu kuna kati ya bifulu kumi na sambano ya ibafu na kukuza vingenisa na bantu kukuza baka kifulu ina kaka kumi na tano kati ya mikanda mkama zole makumi sambano na zole bako ndaka futusa na kifulu baka na kufukinisa ba mikanda ina na sei mutindo ya kukuza kasunama na mapangi na betu ya Kisangani Kasibleji Shindani Kambala Kikongo Nange.
Samu na mbuta kile na kiyeko ya kubaka mazina ya bambuta sena na sei ya kizunga ya oriental na mazina kumi na tano ya ba umebaka ivwa kele ya bantu ya kele na kacha bimvuka ya politik samanu kele ya ba independent bambuta ba independent pe ba ina ya bimvuka ya politik ya beto monaka na suka ya bubu za bisaka ti ba upesaka ve mazina na ba unswalu samu na bikuma mingi kifanusu bisika ya ba ukevondaka kele ntama na inzo ya bisalu mosi kaka ya sei mezibula samu na kubaka mazina ya ba kandida na mbanza kimfumu kizunga. Bankaka lenda kubika mikanda na bao bubu yae kansi, bake na kuumela na sanduku ya bank, samu na kufuta mbongo ya kosyon, mpe kubaka mukanda ya kunata na sei, samu na kupesa zina. Bilumbu kumi na sambwadi ya sei mebwela, samu na kubika mazina mepesa kiese na bakandida mingi. Samu na yau, mtuadisi ya sei ya kizunga kelomba na bambuta ina, na kufingila ve kilumbu ya ntuka, samu na kuenda kubika mazina na bao. Yafu na kuzewisa samu na kumanisa ti, na ba district iya ya kele na kizunga ya oriental, kaka na district ya otu weleti, ata kandida mosi ve mepesa ntete zina na yandi. Kansi, na district ya Ituri, bame baka mazina ya bakandida sambanu. Bazu wele, bakandida tanu mpe chopo mepesa mazina ya bakandida tatu.
Mutele toba na kufi ya bantango na betu kimfumu wa kuponea na kimpuanza sei na kufi ya landakana kabubu yae. Kubimisa bantalu ya bantu kuzaka pona ntualisa inti na mbala ya zole na kilumbu wa makumi zole na ivwa. Ntalu bantalu kuzabi mabubu yae na nge blezi shindani kambala.
Kisunga ya bandundu, inongo, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda makumi sambanu kama nana makumi tatu na sambanu. Kabila kabange Joseph, mafunda tanu kama iya makumi tanu na nana. Bulungu, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda makumi nsambwadi kama zole makumi nana na tatu. Kabila kabange Joseph, mafunda ivwa na nana kama tanu makumi zole na tatu. Masimanimba, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda tanu na tanu kama mosi na makumi sambanu. Kabila kabange Joseph, mafunda nsambwadi kama zole makumi tanu na tanu. Kiri, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda makumi tatu na tanu kama nsambwadi na makumi iya. Kabila kabange Joseph, mafunda zole nkama ivwa na nsambwadi. Kasongolunda, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda makumi nsambwadi na tanu nkama mosi mafunda sambanu na iya. Kabila kabange Joseph, mafunda makumi tatu na ivwa makumi iya na nana. Kizunga Equateur, Businga, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda nkama mosi makumi tatu na sambanu na nkama mosi na kumi na tatu. Kabila kabange Joseph, mafunda tatu nkama mosi na kumi. Bokungu, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda makumi nsambwali na ivwa kama iya makumi tanu na tatu. Kabila kabange Joseph, lifunda mosi kama zole na ivwa. Lisala, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda kama mosi makumi nsambwali na nana na kama zole makumi ivwa na iya. Kabila kabange Joseph, difunda mosi nkama tanu na nana. Libengi, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda nkama mosi na mosi na nkama mosi makumi zole na iya. Kabila kabange Joseph, nkama sambanu makumi iya na iya. Yakoma, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda makumi nsambwadi na mosi nkama zole na makumi tanu. Kabila kabange Joseph, mafunda tanu nkama mosi makumi nsambwadi na sambanu. Kizunga ya Oriental, Banalia, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda iya nkama zole na sambanu. Kabila kabange Joseph, mafunda makumi iya na mosi nkama iya makumi sambanu na zole. Bondo, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda makumi tatu na mosi nkama nsambwadi na makumi ivwa. Kabila kabange Joseph, mafunda ivwa nkama tanu makumi sambanu na nsambwadi. Bujala, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda nkama mosi makumi nsambwadi na tatu na nkama tatu makumi tanu na nsambwadi. Kabila kabange Joseph, mafunda zole nkama tatu makumi sambanu na nsambwadi. Bambesa, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda kumi nkama iya na nana. Kabila kabange Joseph, mafunda kumi na tatu nkama iya makumi ivwa na sambanu. Bafwasende samu na kumanisa, bemba gombo Jean-Pierre, mafunda tatu nkama zole makumi zole na nana. Kabila kabange Joseph, mafunda makumi zole na tatu makumi nana na iya.
Kupona mana kilumbu ya makumi zole na ivwa ya ngonda ya kumi ya imikato kuluta. Bantalu ya bantu ya ikusaka pona bamekuiza vukinisa ya kele makumi ivwa, makumi ivwa na ivwa na bimbwende makumi sambanu na iya na kati ya nkama nsangu ya ikusaka pesa mabubu ya inantwadisa ya kifuma kupone na kimpuanza na lukutakanu ya kintwadi lukutakanu mefukinisa bantumwa ya bantu zole ya ikusaka nwanina kiti ya kintwadisi ya iti na mbala zole baina ya sei ya Haute Autorité de Média Bola Diaka Bayai ya Monique Ningi Ntwadisi ya CIAB Malu Malu Mekatu Katusave Nginduti Bantalu ya ya Ntete ya Ntuka Lenda kuzabima Nantuala Kilumbu ya kumi na ivwa ya Ngonda Yai ya kumi na mose beti kena yao sei bilumbu ya yankana kubimisaka bantalu ya bantu ya ikusaka pona mingi bantalu ya ntete motu nyoso linda kuiza na ntangu bakina kupesa konso ntangu bale nda kuiza taludila bantalu ina samu na kukuza zaba nini mekuiza salima ngindu sei kena yao na kinati na yao na ndinga gedone mirimo na singana adi ya chipuku.
La commission électorale indépendante a publié les résultats.
CEI basi saka matonsi ya kuponama mpepe saka inswa ya kutula yao na bibaka ya basi conscription na kuziti saka ntiku ya kuponama wapi bisalu ya kutanga yao manisaka imene. Ntangu yai, beto ke bandululu ya kutanga mpamba ve, CEI kile na kiyekwa ya kubongisa bisika nyonso ya imbi salamaka. Kaka na ntuka ya bisalu inati, CEI lenda kubasisa matonsi ya ntuka ya kuponama na kulandaka bantiku ya kuponama. CEI za bisaka na balukanu na beto na bantumwa ba kandida nyonso zoleti na ntola ya kubasisa matonsi ya ntuka ba utatula nyonso na dibaya mosi ya nene samu na kumonisa bantu nyonso ya ponaka na bisika ya nkaka tona mukanda ya bantu mazina na bau mwananaka ve.
Samu na kusosa sosa bampolisi ya ndambu ya Lwebo bamekuza kanga mutinde na mama Rachel Mashanga ya hii vandaka na mbangi ya mama Rita Chey ya hii kusaka pesa lizina na nisamu kufuanda ntumwa ya kinzonzi ya kizunga na ndambu ya mweka mingi samu na MLC mama ya ni kusaka sadila diambu ya Luvunu tangu ya baki na kulandila mambu na yandi awa ntuka ya bantangu na betu ya nkokela bubu ya hii bitezo labeno mana kambote na Radio Kapi benbika na mbote.